Šī gada Francijas parlamenta vēlēšana lielākais jautājums ir, kādus rezultātus uzrādīs jaunievēlētā valsts prezidenta Emmanuela Macrona vadītā partija Republika uz priekšu. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka tikai pērn dibinātā partija, kurai līdz šim nav nevienas vietas Nacionālajā asamblejā, var gūt pārliecinošu uzvaru, apsteidzot gan labēju centriskos republikāņus, gan galēju labējo Nacionālo fronti. Iepriekš notikušajos balsojumos Francijas aizjūras teritorijās Macrona partija ir gūs uzvaras 10 no 11 vēlēšanu apgabaliem. Kā norāda politikas komentētāji, šāda partijas popularitāte ir skaidrojama ar iedzīvotāju vēlmi ievēlēt tādus politiķus, kuri spētu ieviest dzīvē Macrona ambiciozo politisko programmu, kas garantē viņam uzvaru prezidenta vēlēšanās. Kā norāda BBC, viens no pirmajiem izaicinājumiem būs solītās darba tirgus reformas, kuru plāni jau ir saniknojuši ietekmīgās Francijas arotbiedrības.